Shalom saudara, saya berharap Anda sudah siap untuk kita memasuki pembahasan yang keenam dari seri Ikutlah Aku. Dan pembahasan yang keenam ini merupakan pembahasan yang terakhir dari seri Ikutlah Aku ini. Dan seperti biasa, saya berharap Anda membawa Alkitab Anda. Dan hari ini kita akan memulai pembahasan kita dengan memperhatikan amanat agung, yaitu dari Matius pasal 28. Saudara, saya sangat menantikan kesempatan untuk belajar teks ini, karena saya berharap bahwa kita akan membacanya dengan cara pandang yang baru. Ini bukan lagi mengenai amanat agung. Ini membaca mengenai misi yang secara khusus bagi kehidupan kita, yang juga menjadi misi bagi gereja kita. Memang amanat agung ini diberikan kepada semua orang percaya, tetapi kita mencoba melihatnya dari cara pandang yang baru, menjadikannya bersifat pribadi. Apa artinya menjadikan murid? Saudara, ini sangat serius, karena kita tidak hanya sedang berbicara mengenai peperangan dalam arti rohani. Kita sedang merunduk di tempat perlindungan kita, dan kita mempertaruhkan semuanya untuk misi ini. Jadi dengan pemahaman ini, mari kita mempelajari dan membaca Matius pasal 28. Dan kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-16. Alkitab mengatakan, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka." Saudara, sebagai catatan tambahan, setiap kali kita melihat Yesus naik ke atas bukit, ini menunjukkan adanya sebuah peristiwa yang penting hampir di seluruh kitab-kitab Injil. Tetapi dalam beberapa kesempatan, lebih lagi, Yesus membawa para muridnya. Seperti misalnya dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7, Yesus naik ke atas bukit dan berkhotbah. Dan khotbahnya kita kenal sebagai khotbah di bukit. Kemudian dalam Matius pasal 17, dia juga membawa beberapa orang muridnya naik ke atas bukit. Dan di situ, kita mengetahui ada peristiwa Yesus dipermuliakan di atas bukit itu. Dan di dalam Matius pasal 28 ini, boleh dikatakan Yesus janjian sama para muridnya untuk bertemu di atas sebuah bukit. Dikatakan kemudian di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, saya harus jujur kepada Anda. Saya sebenarnya tergoda untuk membuat banyak khotbah dari bagian ini saja. Bagian ini memang begitu penuh. Bagian yang memiliki begitu banyak makna. Tetapi yang saya ingin untuk kita lakukan sekarang adalah memandang teks ini dari kacamata perjanjian dengan sesama. Maksud saya adalah perjanjian, komitmen yang kita buat kepada Allah, di hadapan Allah, dan di hadapan sesama. Saya ingin kita memikirkan teks ini berkaitan dengan kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan kita dalam kebersamaan di dalam gereja. Dan apa makna teks ini bagi kita? Saya ingin membuka dan menjelaskan 3 fase dari perjanjian itu. Fase yang pertama adalah, atas dasar teks ini, kita mengatakan bahwa kita akan menjadi gereja yang percaya kepada kuasanya. Ini fase perjanjian yang pertama. Kita mengatakan bahwa kita akan menjadi gereja yang percaya kepada kuasanya. Yesus mengatakan, "Segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepadaku." Ini pernyataan kunci di dalam amanat agung, karena pernyataan ini adalah pondasi di mana di atasnya semua perkataan Yesus itu dibangun. segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Dan saudara, ini adalah tema yang kita lihat terus-menerus di sepanjang Injil Matius. Dan sebenarnya, ini adalah kali ke-10 kita melihat kuasa Yesus disebutkan. Di sepanjang kitab-kitab Injil, kita memang melihat kuasanya ditekankan berulang kali. Tetapi ini bukan hanya mengenai kuasa Yesus. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, tetapi juga hak untuk menggunakan kuasa itu. Saudara, Anda bisa saja memiliki kuasa, memiliki kekuatan, tetapi kalau tidak memiliki kewenangan atau hak untuk memakainya, kuasa dan kekuatan Anda itu tidak akan banyak berguna bagi Anda. Yesus datang kepada para murid-Nya sesaat sebelum Dia akan naik kembali ke sorga, dan Dia mengatakan, segala kuasa, kewenangan, hak telah diberikan kepadaku. Kita akan memperhatikan hal ini. Saya ingin Anda memikirkan kuasa Kristus itu dalam dua tingkatan yang berbeda. Yang pertama, kuasanya bersifat universal. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu menyimpulkan semua yang ada. Yesus memiliki semuanya. Kalau Dia memiliki kuasa atas semua yang di sorga dan di bumi, berarti tidak ada sesuatu pun yang tidak ada di bawah kuasanya. Dia memiliki penguasaan yang lengkap dan total, serta universal, hak dan kuasa untuk memerintah. Namun, ini bukan sesuatu yang baru muncul di dalam Matius pasal 28. Ini sesuatu yang sudah kita lihat muncul di sepanjang Injil. Anda bisa masuk ke dalam kitab-kitab Injil itu, membaca dan memperhatikan di tempat-tempat yang berbeda, kuasa Kristus digambarkan juga, disebutkan, dibicarakan. Dan Anda bisa melihatnya dalam berbagai frase yang berbeda. Tidak selalu disebutkan kuasa, tetapi dalam beberapa frase Anda bisa melihat. Saya sudah menuliskan beberapa daftarnya di dalam catatan saya ini. Yesus memiliki kuasa atas penyakit. Anda melihat Yesus mendatangi orang buta, dan secara langsung Dia menjamah, dan orang buta itu melek. Ketika Yesus sampai kepada orang yang sedang lumpuh, Dia mengatakan, bangun dan berjalanlah. Yesus memiliki kuasa untuk memerintahkan seseorang yang belum pernah berjalan sepanjang hidupnya, langsung bangun dan berjalan. Dan mereka memang kemudian bangun dan berjalan. Yesus juga memiliki kuasa untuk menjamah orang kusta, orang-orang terbuang, dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yesus memiliki kuasa atas segala penyakit. Bukankah luar biasa untuk mengingat bahwa Yesus Kristus memiliki kuasa atas kanker, kuasa atas segala penyakit yang pernah dihadapi atau dialami manusia? Yesus memiliki kuasa atas penyakit. Yang kedua, Yesus memiliki kuasa atas roh-roh jahat. Berulang kali bagian ini menjadi salah satu bagian yang sering dipakai untuk menunjukkan kuasa Yesus. Roh-roh jahat lari dari hadapannya. Mereka kabur dari hadapannya. Yesus memiliki kuasa atas semua setan-setan. Kemudian ketiga, Yesus memiliki kuasa atas dosa. Anda memperhatikan kitab-kitab Injil, dan Anda akan melihat bagaimana Yesus berbicara mengenai diri-Nya memiliki kuasa untuk menghakimi dosa di dalam Yohanes pasal 5. Dan kemudian Dia berbicara mengenai bagaimana Dia memiliki kuasa untuk tidak menghakimi dosa. Saudara, kalau kuasanya ini berhenti, kita akan mengalami masalah besar sebagai manusia. Tetapi memang Yesus memiliki kuasa untuk tidak menghakimi. Artinya, memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Mengapa demikian? Karena Dia yang memiliki kuasa untuk menaklukkan dosa. Dia menaklukkan maut. Dia menaklukkan kubur. Dia adalah Tuhan atas dosa. Jadi, Dia memiliki kuasa atas penyakit, atas roh jahat, atas dosa. Yang keempat, Dia memiliki kuasa atas penderitaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika Anda dibebani dengan berbagai perkara dunia ini, dan Anda merasa semuanya tidak masuk akal dan membingungkan, serta mengkhawatirkan, Anda memiliki juru selamat yang memiliki kuasa atas setiap beban yang ada, sehingga Anda tidak harus memikulnya, sehingga Yesus yang akan memikulnya untuk Anda. Dia mengatakan, barang siapa yang lapar, barang siapa yang tidak puas dengan perkara-perkara dunia, Yesus mengatakan, akulah roti hidup, akulah air hidup. Yesus memiliki kuasa atas penderitaan. Selanjutnya, Yesus juga memiliki kuasa atas alam. Yesus sedang ada di sebuah perahu bersama dengan para muridnya, dan kemudian datanglah badai besar. Para muridnya menjadi panik. Yesus membuang rasa kantuk, menguap, dan kemudian saya membayangkan dia berbicara, mengangkat tangannya, dan dia memiliki kuasa untuk menenangkan badai di laut itu. Lalu para sahabatnya suatu saat berada di tengah danau, dan Yesus masih ada di tepian. Dia memutuskan untuk menyusul, tetapi dia mendatangi mereka dengan cara yang luar biasa, berjalan di atas air. Yesus tidak membutuhkan perahu untuk mencapai para muridnya. Dia langsung saja berjalan di atas air karena dia memiliki kuasa atas alam. Dia memiliki kuasa atas penyakit, atas roh-roh jahat, atas setan-setan, dosa, alam, dan dia juga memiliki kuasa atas segala bangsa. Hal itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. Anda bisa menuliskan alamat ayat itu, Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, dan kemudian membuka sendiri di lain kesempatan. Saudara, teks ini sangat luar biasa sekali. Berbicara mengenai bagaimana anak manusia akan datang dan memiliki kuasa dan kedaulatan dalam pemerintahan atas segala bangsa, dan bahwa pemerintahannya akan kekal sampai selamanya. Jadi, itulah gambaran tentang kedaulatan Yesus. Ketika sampai ke titik ini, Yesus mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi itu milikku, dan dia memang sungguh-sungguh memiliki semuanya. Mazmur pasal 148 menyimpulkan mengenai semuanya itu. Dia memiliki kuasa atas semua makhluk laut dan semua kedalaman laut. Memiliki kuasa atas kilat dan guruh, angin badai yang melakukan perintahnya, bukit dan gunung, pohon buah-buahan, pohon aras, binatang liar, ternak, binatang kecil, burung yang terbang, raja-raja dunia, segala bangsa, bangsawan, pemerintahan dunia, para pemuda, para pemudi, orang tua, anak-anak, semuanya tunduk di bawah kuasa Kristus. Ini akan mengubahkan cara kita memandang kehidupan. Pasti akan sangat mengubah cara Anda menyaksikan berita di TV ketika Anda mengingat bahwa Yesus Kristus memegang kendali dan memiliki kuasa atas segala bangsa. Hal itu juga akan mengubahkan pendekatan kita kepada hal-hal yang kemudian datang ke dalam kehidupan kita. Ketika kita ingat bahwa Yesus memiliki kuasa atas dosa dan atas penderitaan di dalam kehidupan kita juga. Jadi, kuasanya universal. Kemudian yang kedua, kuasa Yesus itu memiliki tujuan. Di sini kita melihat ada kaitan yang jelas antara kuasa Kristus dengan amanat agung. Yesus bukan hanya sedang memegah-megahkan dirinya di dalam Matius pasal 28 ayat 18 ketika dia mengatakan, segala kuasa ada padaku. Yang dimaksudkannya adalah, aku memiliki semua kuasa yang ada di sorga dan di bumi. untuk tujuan tertentu. Dan inilah yang menjadi dasar untuk amanat agung, yaitu pengakuannya yang berkaitan dengan apa yang akan dikatakannya. Karena pada dasarnya yang dikatakan oleh Yesus adalah, "Aku memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, di bawah penguasaanku, untuk menggenapi misi yang akan aku berikan kepadamu." Mari kita mencoba meresapi kebenaran ini. Yesus mengatakan kepada gerejanya di sini, kepada para muridnya, dan kepada kita sekarang, Dia mengatakan, "Aku memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, dan aku menyerahkan semua kepadamu untuk menggenapi misi yang aku berikan kepadamu." Inilah sebabnya Dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 15, "Mintalah apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu inginkan dalam rangka penggenapan misiku, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk memastikan bahwa firmanku digenapi." Kuasa Yesus memiliki tujuan. Pikirkan tentang hal itu. Kuasa Yesus berdiam di dalam diri Anda dan saya. Pribadinya berdiam di dalam Anda. Segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada kita. Pada titik inilah kita memahami bahwa keberhasilan kita sebagai gereja dan keberhasilan pribadi kita bukanlah berdasarkan siapa diri kita atau berdasarkan apa yang bisa kita lakukan. Ini bukan mengenai seberapa pintarnya kita, seberapa banyaknya talenta kita, seberapa kayanya kita. Ini bukan mengenai apa yang bisa kita tawarkan. Keberhasilan kita didasarkan kepada siapakah Yesus itu dan apa yang bisa dilakukannya di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah dasar dari keberhasilan kita. Kuasa Yesus dan bukan kuasa kita. Kita akan menjadi gereja yang percaya kepada kuasanya, kepada pribadinya dan firmannya. Kita akan dikuasai oleh kuasanya, oleh pribadinya dan firmannya itu. Kehidupan, pelayanan, dan gereja kita diatur oleh firmannya. Segala sesuatu diletakkan di dalam firmannya dengan keyakinan bahwa Dia sajalah yang memiliki segala kuasa. Kita akan menjadi gereja yang percaya kepada kuasanya dan bukan kepada kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kita akan menjadi gereja yang taat kepada strateginya. Jadi, atas dasar kuasanya, kita masuk ke dalam kehendaknya. Pada titik ini, sebelum kita memasuki lebih dalam menjelaskan ayat 19 dan kemudian sungguh-sungguh membuka apa yang ada di dalam amanat agung tentang pemuridan yang sudah kita bicarakan dalam beberapa pembahasan, saya ingin kita memikirkan tentang gambaran yang kita lihat di dalam kitab-kitab Injil sampai titik ini, tentang kontras antara strategi Kristus di dalam dunia dengan strategi buatan sendiri dari para muridnya. Anda melihat strategi Kristus berbicara mengenai bagaimana Dia memiliki belas kasihan kepada orang banyak karena mereka kelaparan dan tak berdaya, seperti domba yang tidak bergembala. Dan Dia sangat peduli kepada orang banyak itu. Kemudian Anda melihat para muridnya datang kepadanya di dalam Lukas pasal 9 ketika mereka menghadapi pertentangan di Samaria. Dan para muridnya mengatakan, "Tuhan, bolehkah kami minta supaya api turun dari langit membakar orang-orang ini?" Ada yang tidak terlalu nyambung di sini. Saya bisa membayangkan bagaimana raut wajah Yesus saat itu. Di atas gunung, waktu Yesus dimuliakan, strategi para muridnya mau membuat kemah. "Mari kita membuat kemah di sini. Mari kita berkemah selama beberapa waktu di sini." Yesus mengatakan, "Tidak, kamu melewatkan bagian yang terpenting di sini." Di beberapa kesempatan, Yesus menarik mereka ke samping dan mulai berbicara mengenai penderitaan yang akan dialaminya dan kematian yang akan dilaluinya. Lalu, suatu saat, Petrus bahkan sampai berani menarik Yesus ke samping, dan dia mengatakan, "Yesus, dengan segala hormat, sebagai manajer humas, saya menyarankan supaya engkau tidak mengatakan hal yang demikian." Ada banyak ketegangan terjadi antara strategi buatan sendiri dengan strategi Kristus. Jadi, Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit kembali dari kubur. Dan pada titik ini, tidak ada penjelasan tentang apa yang saat itu ada di dalam pikiran para muridnya. Rencana bagaimana yang muncul di dalam pikiran mereka ketika ada perkembangan baru ini. Mereka naik ke atas sebuah bukit bersama dengan Kristus, dan mereka harus berhadapan dengan strategi Kristus. Strategi Kristus itu apa? "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Itu strategi Kristus. Dan pada saat itu, para murid memiliki dua pilihan. Dan dua pilihan itu sudah dilihat di sepanjang kontras di dalam Injil. Dan mereka sekarang harus menghadapinya. Pilihannya bagaimana? Yang pertama, pilihan pertamanya adalah mereka bisa mengejar strategi buatan mereka sendiri dan berharap agar Yesus memberikan berkatnya. Berharap bahwa Yesus memberikan restu untuk mereka mengejar rencana sendiri itu. Maksud saya adalah mereka bisa saja memunculkan beberapa rencana yang bagus di sini. Mereka orang-orang yang sudah cukup pintar dan mereka memiliki motivasi yang besar. Percaya atau tidak, mereka pernah mau memanggil api dari langit dan kemudian mau membangun kemah dan bahkan pernah mau mengajari Yesus untuk apa yang dilakukannya. Mereka memiliki motivasi yang besar. Mereka ingin melihat Yesus Sang Raja itu dimuliakan. Saudara, ada kemungkinan juga 2000 tahun kemudian di zaman kita sekarang ini, gereja juga memunculkan beberapa strategi yang hebat dan rencana yang hebat, metode yang hebat. Tetapi hal yang berbahaya adalah bahwa kita bisa mengadopsi strategi, rencana, dan metode itu dan bahkan membuat Allah dimuliakan sebagai motivasi pusatnya. Kita ingin agar Allah dipermuliakan di dalam gereja kita. Kita ingin Allah dimuliakan di dalam masyarakat kita. Dan karena itu, kita memunculkan strategi. Para pemimpin gereja berkumpul dan mengatakan, "Mari kita memunculkan rencana tentang bagaimana mengimplementasikan hal itu." Pada titik inilah, kita harus memahami bahwa tidak ada satupun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah berjanji untuk memberkati kita hanya karena motivasi kita. Saya tidak mengatakan bahwa motivasi itu tidak penting. Bukan demikian. Motivasi sangatlah penting. Tetapi, tidak ada di dalam Alkitab janji yang mengatakan bahwa Allah akan memberkati hanya atas dasar motivasi kita. Alkitab bahkan memberikan peringatan dengan jelas kepada kita akan kenyataan bahwa Allah senantiasa berjanji akan memberkati rencananya. Rencana Allah yang akan diberkati oleh Allah. Jadi dalam hal ini kita punya dua pilihan. Yang pertama, apakah kita mau memberikan diri kita kepada strategi buatan sendiri dan kemudian mengharapkan berkat-berkatnya? Atau yang kedua, kita bisa memberikan diri kita kepada strategi yang dibuat Kristus yang memberikan jaminan langsung akan adanya berkat itu. Mungkinkah bahwa pekerjaan kita bukanlah untuk memunculkan strategi, rencana, atau metode yang baru? Mungkinkah bahwa Allah tidak menghendaki untuk memajukan mimpi dan tujuan serta ambisi pribadi kita? Bahwa Allah tidak mengarahkan kita dengan suatu agenda yang baru? Mungkinkah bahwa tanggung jawab utama kita adalah untuk mengenal kehendak-Nya melalui firman-Nya dan mentaatinya dengan sepenuh hati akan strategi yang sudah diberikan-Nya kepada kita? Karena kita bisa memakai sepanjang kehidupan kita dan sisa hidup kita di dalam gereja, memunculkan berbagai strategi, berbagai rencana, dan berbagai metode yang baru. Tetapi, kalau kita mengabaikan strategi yang diberikan oleh Kristus ini, maka betapapun hebatnya strategi pribadi kita, kita melewatkan keseluruhan intinya. Inilah sebabnya, kita perlu memusatkan perhatian kepada apa artinya memuridkan segala bangsa itu. Lalu bagaimana strategi yang dibuat oleh Kristus ini? Saya ingin Anda memperhatikan beberapa komponen yang berbeda dari strategi yang dibuat oleh Yesus di dalam teks ini. Yang pertama, Kristus adalah visi kita. Ini membawa kita kembali kepada Matius pasal 4, di mana semuanya dimulai. Dan bagian inilah yang memang menjadi latar belakang dari pembahasan kita untuk seri Ikutlah Aku. Dua kata itu, ikutlah aku. Pandanglah aku. Berikan dirimu kepadaku. Ingat akan keseluruhan gambaran ini. Tidak ada sekolah formal, tidak ada aturan atau prosedur. Tidak perlu mendaftar untuk menjadi anggota kelas itu. Yang ada hanya mengikut Kristus. Agenda kita, visi kita adalah untuk menjadi seperti Kristus. Dan itu tidak bisa dinegosiasikan di dalam gereja. Kita memandang Kristus dan kita ingin menjadi seperti Kristus. Kita dijadikan serupa dengan gambaran Kristus. Kita mempelajari firman-Nya sehingga gambar dan rupanya akan berakar di dalam kehidupan kita, pikiran kita, dan hati kita. Kita ingin menjadi seperti Kristus. Visi kita adalah Kristus. Yang kedua, misi kita adalah melakukan pemuridan. Melakukan pemuridan itulah misi utama kita. Ketika Anda melihat Matius pasal 28 ayat 19, jelas sekali di dalam teks yang kita baca tadi, di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, saudara, ada sebuah kata kerja berbentuk imperatif dalam bagian ini. Dalam istilah tata bahasa, kata kerja imperatif itu artinya sebuah perintah. Lakukan hal ini. Di sana ada satu kata perintah saja. Satu kata kerja imperatif. Di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Kata kerja imperatif yang ada dalam bahasa aslinya adalah jadikan murid. Membuat murid. Itu kata imperatifnya, jadikan murid, buatlah murid. Satu kata dalam bahasa Yunani sebenarnya, tetapi dua kata dalam bahasa kita, jadikan murid. Inilah perintah yang menjadi pusat dari semua penjelasan ini. Di titik ini, kita bisa mengatakan, lalu bagaimana Anda menjadikan murid? Bagaimana caranya membuat murid? Syukurnya, saudara, atas dasar apa yang sudah kita pelajari dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita sekarang sudah tahu bagaimana jawabannya. Di sini, saya mau menarik hubungan antara apa yang sudah kita pelajari dalam beberapa pembahasan yang sudah kita lalui dan apa yang kita lihat di dalam teks itu. Kata perintah ini, yaitu kata jadikanlah murid, dikelilingi oleh beberapa kata kerja lain dan juga beberapa kata yang lainnya lagi yang menjelaskan bagaimana hal itu akan dilakukan. Sebagai contoh, kalimat itu dimulai dengan kata kerja begini, pergilah dan jadikanlah murid. Kata pergi di sini lebih bersifat pelengkap yang hampir sama dengan membaptis dan mengajar yang kemudian juga muncul dalam ayat-ayat itu. Karena itu, pergi. Dan saat Anda pergi, buatlah murid. Pergi adalah bagian dari memuridkan itu. Kita pergi, dan apa yang kita lakukan? Pikirkan mengenai frase inkarnasional dari melakukan pemuridan. kita memiliki firman Kristus yang dipercayakan kepada kita. Firman-Nya menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita, berinkarnasi di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita pergi? Yang pertama, kita membagikan firman. Apakah ini kedengarannya sudah kita kenal? Kita membawa firman yang sudah dipercayakan kepada kita, Injil yang sudah dipercayakan kepada kita, dan sebagaimana Yesus kemudian pergi memberitakannya, menyatakan kerajaan sorga yang akan datang, dan mengatakan, kamu pergilah dan lakukan hal yang sama, membagikan firman. Kemudian dia mengatakan lagi, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa artinya? Menunjukkan firman. Di sini bagian itu muncul. Dengan cara inilah, kita mengidentifikasikan kehidupan kita dengan Kristus dan gerejanya. Secara harafiah, dikatakan di dalam bahasa aslinya di sini, untuk dibaptiskan dengan nama yang diidentifikasikan dengan mereka, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ke dalam karakter yang ke dalam namanya, orang itu dibaptiskan. Ketika Anda dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Anda mengidentifikasikan diri, menghubungkan kehidupan Anda dengan Dia. Kehidupan Anda menjadi pertunjukan dari kehidupannya. Inilah sebabnya baptisan itu sangat penting. Saya percaya kepada amanat agung dan saya percaya kepada gereja. Karena apa yang terjadi di dalam baptisan fisik adalah kita mengidentifikasikan diri kita dengan kehidupan dan kematian Kristus. Kita mengidentifikasikan kehidupan kita dengan gerejanya. Itulah sebabnya baptisan juga merupakan bagian yang sangat penting di sini. Di sini mencakup menunjukkan firman. Jadi kita pergi dan membagikan firman. Kita menunjukkan firman dengan membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian kita mengajarkan mereka untuk mengikuti apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Lalu komponen yang ketiga yang kita sudah lihat dalam pembahasan yang lalu, mengajarkan firman. Kedengarannya sangat kita kenal, bukan? Anda bisa melihat kaitannya di sini? Mengajarkan firman. Ajarkan kepada mereka semua yang sudah aku perintahkan kepadamu. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik di sini. Saat kita sampai di akhir Matius pasal 28, kita harus melihat keseluruhan isi Injil Matius untuk bisa sungguh-sungguh memahaminya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, mari kita mulai kembali ke Matius pasal yang kelima. Saya ingin menunjukkan bahwa Injil Matius dibagi ke dalam sekitar 5 bagian yang berbeda, yang sungguh-sungguh memusatkan perhatian kepada pengajaran Yesus kepada para muridnya. Dan ada 5 kali yang berbeda, di mana saya melihat semacam ada pola yang muncul. Setiap kali para muridnya datang kepada Yesus, maupun dipanggil untuk datang kepada Yesus, Yesus kemudian mengajarkan sesuatu kepada mereka selama beberapa waktu. Dan kemudian bagian penjelasannya di dalam Injil Matius ditutup dengan kata, setelah Yesus selesai mengajarkan semuanya ini. Dan kemudian Matius masuk ke dalam bagian selanjutnya. Saya ingin Anda melihat bagaimana semua hal itu dibukakan. Saya ingin Anda melihat bagian awal dan bagian akhir dari satu paket kisah. Perhatikan Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama. Ini adalah mengenai khotbah di bukit. Di sana dikatakan, Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi, Matius pasal 5 ayat 6 dan 7, dia mengajar mereka. Kemudian, saya ingin Anda melihat bagian-bagian akhir dari Matius pasal 7, sekitar ayat-ayat yang ke-28. Di situ ada satu frase yang bisa Anda beri tanda. Karena ini juga salah satu frase yang saya sebutkan tadi, banyak diulangi. Dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 28, "Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya." Ada frase ini muncul, "Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini." Reaksi orang itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sekarang, lewati beberapa pasal ke dalam pasal 10. Dia melakukan hal yang sama di sana. Kita melihat para murid datang kepada Kristus. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu didaftarkan nama-nama mereka dalam ayat 2, 3, dan 4. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima dikatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka. Dan Anda melihat di dalam pasal 11 ayat 1, dikatakan di sana, Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi, ini paket yang kedua. Kemudian, yang ketiga, perhatikan pasal 13 ayat yang pertama. Ini adalah mengenai salah satu perumpamaan yang diucapkan Yesus. Di sana dikatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Yesus mulai mengajar mereka. Perhatikan, akhir dari pasal 13, di ayat yang ke-53. Di sana dikatakan, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Jadi, Matius memberikan penutup untuk perumpamaan Yesus. Lalu ada dua lagi. Perhatikan pasal 18, ayat 1. Di antara bagian itu terdapat banyak peristiwa di mana Yesus menyembuhkan banyak orang. Kita melihat Yesus melakukan berbagai hal, tetapi bagian ini memang satu bagian yang dikonsentrasikan kepada pengajaran. Pasal 18, ayat 1. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Kemudian, ia mulai mengajar mereka. Kemudian maju ke pasal 19 ayat 1, di mana Matius sekali lagi memberikan semacam kesimpulannya. Dikatakan di situ, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Masih ada satu lagi. Perhatikan pasal 24 ayat 1. Pasal 24 ayat 1 itu mengatakan, sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Mereka lalu memulai percakapan. Dia juga mulai mengajar mereka sampai ke pasal 26 ayat 1, dan di sana dikatakan satu hal lagi yang demikian juga. Matius memberikan kepada kita kesimpulannya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Dan kemudian mereka melakukan hal yang lain lagi. Ini adalah tema yang kita lihat. Diulangi sampai 5 kali di dalam Matius. Kemudian, Anda bisa masuk ke dalam Matius pasal 28. Dalam bagian yang baru saja kita baca, Sekali lagi Yesus mengumpulkan para muridnya. Pola yang sama. Dan dia mengumpulkan para murid lalu mengajar mereka lagi. Dia memberikan firman kepada mereka. Memang jelas bahwa pengajarannya tidak berupa sebuah blok pengajaran yang panjang. Tetapi pengajarannya merupakan bagian yang sangat penting. Yang juga sangat menarik untuk diperhatikan adalah, kalau Matius ini seorang penulis yang ahli, dia pasti akan tahu bahwa dia juga perlu memberikan sedikit penutup di sini, karena itu yang biasa dilakukannya. Bahkan mungkin memberikan sedikit kesimpulan di bagian-bagian ketika Yesus mengakhiri pengajarannya, dan bahkan mungkin memberikan kepada kita gambaran tentang kenaikan yang terjadi. Pasti akan jauh lebih memudahkan kita melihat gambarannya. Dan bagian itu akan menjadi tambahan yang sangat bagus juga untuk Injil Matius, bukan? Tetapi yang dilakukan Matius dalam bagian ini adalah dia membiarkannya terbuka tanpa ada kesimpulan penutup. Di bagian akhir ini, ketika Yesus mengumpulkan para muridnya dan dia mulai mengajar mereka, Matius tidak lagi menutupnya dengan kesimpulan, setelah selesai dia mengajarkan hal itu, maka ... apa yang dilakukannya? Pertanyaannya, mengapa demikian? Ada alasannya. Karena pengajaran Yesus tidak hanya selesai sampai kepada para muridnya saja. Tidak hanya berhenti sampai kepada mereka saja. Tetapi pengajaran itu justru akan menyebar melalui mereka. Mereka akan meneruskan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini. Kitab Matius adalah kitab yang terbuka di bagian akhirnya. Dan pasal yang terakhir masih dituliskan di dalam hati dan pikiran para muridnya di seluruh dunia yang mengajarkan firman Kristus. Berita itu tidak akan berhenti sampai kepada mereka saja. Berita itu akan berkembang melalui mereka. Ini gambarannya. Memang kitab ini dimaksud untuk dibiarkan terbuka di bagian akhirnya, di mana kita semua akan terlibat di dalamnya, memberitakan firman Kristus sebagai pribadi-pribadi. Bukan hanya di gereja atau di ruangan kelas, tetapi sebagai pribadi-pribadi. Dikatakan, ajarkan mereka untuk mentaati semua yang kuperintahkan kepadamu. Saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat indah bahwa ketika kita sedang mengajarkan kepada mereka untuk taat, hal itu sudah hampir seperti melatih orang lain itu untuk mengikut Kristus. Bukan hanya memberikan kepada mereka kebenaran yang kaku, tetapi melatih mereka untuk mengikut Kristus. Inilah sebabnya kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab ini hanya kepada gereja sebagai lembaga, atau hanya kepada kelas-kelas pemahaman Alkitab, atau kelompok-kelompok kecil yang rutin terjadi. Karena kalau Anda sendiri mau belajar tentang doa misalnya, bagaimana cara terbaik untuk belajar berdoa? Dengan pergi dan duduk di kelas tentang belajar berdoa? Memang itu akan menolong dan akan memberikan alat yang berguna juga untuk Anda. Tetapi, tidakkah akan lebih baik kalau ada seorang percaya yang duduk di dekat Anda dan mengatakan, "Hey, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya mempelajari Alkitab mengenai doa. Begini saya mempelajarinya dan berjalan dalam firman pada waktu-waktu teduh saya." Ajarkan kepada mereka untuk taat. Apa cara yang terbaik untuk belajar membagi iman Anda? Pergi ke sebuah kelas tentang cara membagi iman? Atau sungguh-sungguh keluar untuk membagikan iman Anda bersama dengan orang-orang lain dan melihat bagaimana mereka menunjukkannya kepada Anda? Saya yakin yang kedua, belajar keluar. Melihat secara langsung orang membagikan iman, itu akan lebih menolong. Ini adalah gambaran tentang mengajarkan kepada mereka untuk taat kepada semua yang diperintahkan Yesus. Dan itu juga yang merupakan inti dari pemuridan itu. Jadi, kita pergi dan membagikan firman dan membaptiskan. Kita menunjukkan firman di situ. Kita mengajarkan firman. Dan kemudian, kita melakukannya di segala bangsa. Kita sudah membicarakan hal ini dalam pembahasan kita yang lalu. Masing-masing komponen itu sangat penting bagi transformasi kehidupan kita sendiri di dalam proses yang namanya pemuridan itu. Ada satu ilustrasi yang mungkin menunjukkan bagaimana hal ini akan bisa dilihat. Anda pernah melihat gambar dunia? Dan saudara, di dalam dunia itu ada 6 miliar manusia. Dan 1 miliar di antaranya belum pernah mendengar tentang Kristus. Ini gambaran tentang dunia yang kita miliki. Sekarang, yang kita lakukan adalah pergi ke dalam dunia itu, membagikan firman. Dan sekali kita membagikan firman, kita akan memiliki orang percaya yang baru. Kita membawa orang untuk percaya kepada Kristus, meletakkan iman mereka kepada Kristus, supaya mereka beriman kepada Kristus. Kemudian, sekali seseorang percaya kepada Kristus, kita akan menunjukkan kepada mereka pentingnya firman, mengidentifikasikan diri dengan Kristus, membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga mereka diidentifikasikan dengan Kristus, bukan hanya menempatkan iman kepadanya. Kita diteguhkan sebagai para murid Kristus dengan segala sesuatu yang menyertainya. Di dalam Injil Matius pasal 4, seperti yang sudah kita pelajari di awal dari pembahasan kita dari seri ini, kita sudah melihatnya. Tetapi kita tidak berhenti di sana. Sekarang, kita mengambil firman dan kita mulai mereproduksikannya di dalam kehidupan orang-orang lain, sehingga kita mengajarkan firman, melatih orang-orang di dalam firman. Kita beralih dari sekedar menjadi orang percaya, kemudian menjadi murid, dan kemudian menjadi pemurid. Saudara, sebenarnya saya ragu-ragu untuk membuat pembedaan itu. Saya yakin bahwa orang percaya adalah murid Kristus. Murid Kristus adalah orang percaya kepada Kristus dan juga seorang pemurid pada saat yang sama. Tetapi saya ingin kita melihat perkembangannya di sini, di mana kita memberikan diri kita untuk pemuridan dan kemudian kita mulai melibatkan hal itu di dalam dunia. Saudara, saya memberikan gambaran ini karena saya mau mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, saya mau menanyakan, di manakah Anda di dalam seluruh perjalanan ini? Di manakah Anda akan menempatkan kehidupan Anda di dalam kekristenan? Saya khawatir bahwa jangan-jangan banyak dan bahkan kebanyakan di antara kita sedang mandek di dalam dua langkah yang pertama. Kalau kita sudah menempatkan iman kita di dalam Kristus dan kita sudah percaya kepadanya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa, banyak di antara kita yang bahkan belum sampai pada titik di mana kita sudah dibaptiskan dan diidentifikasikan dengan Kristus. Jadi ada kemungkinan bahwa persembahan diri kita untuk misi ini memang sudah terjegal sejak awal. Karena salah satu jalan yang diperintahkan oleh Kristus, yaitu bahwa kita mengidentifikasikan diri kita dengan Dia, bahkan belum kita jalani dengan tuntas. Beberapa di antara Anda mungkin mandek di nomor satu di sana. Lalu saya rasa mungkin banyak di antara kita yang mandek di nomor dua. Baik, saya sudah menjadi pengikut Kristus. Saya sudah dibaptiskan. Saya sudah diidentifikasikan dengan gerejanya. Saya sudah menjadi murid. Tetapi kita belum secara lengkap, belum secara sengaja menginvestasikan diri kita ke dalam sebuah proses yang bernama pemuridan itu. Tentu saja saya sangat bersyukur kalau Anda sudah masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan lebih lagi, kalau Anda sudah masuk ke dalam tahap yang kedua, sudah diidentifikasikan dengan Kristus, sudah menjadi murid Kristus. Tetapi, apakah Anda juga adalah seorang pemurid? Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita juga. Dan ini membawa kita kepada pertanyaan yang kedua. Pernahkah Anda membawa seseorang melalui keseluruhan proses itu di dalam kehidupan Anda? Pernahkah Anda membawa seseorang kepada Kristus? Menunjukkan Kristus kepada mereka melalui kehidupan Anda? Membawa mereka untuk menunjukkan Kristus melalui baptisan, mengidentifikasikan mereka dengan gereja, sehingga mereka mulai mengambil karakter Kristus, menjadi murid Kristus, dan kemudian mulai mengajarkan firman Kristus kepada mereka. Sudahkah Anda pernah secara sungguh-sungguh, secara pribadi, menginvestasikan kehidupan Anda di dalam mereka, menunjukkan kepada mereka bagaimana cara berdoa, menunjukkan kepada mereka bagaimana cara mempelajari firman, melatih mereka untuk mengikut Kristus, sehingga mereka akan bisa keluar dan melakukan hal yang sama dengan Anda di dunia ini, bersama-sama dengan Anda. Sudahkah Anda membawa seseorang melalui keseluruhan proses perjalanan itu? Saudara, inilah makna dari pemuridan itu. Jangan berhenti hanya menjadi orang percaya dan menjadi murid. Lanjutkan dengan menjadi pemurid. Saya rasa kita kehilangan hal ini. Saya rasa kita menghadapi cobaan yang menggoda kita untuk berhenti di salah satu dari dua langkah, bahkan di dalam pelayanan dan kehidupan kita. Kita mungkin membawa seseorang kepada Kristus, tetapi kita memiliki reputasi yang buruk sebagai orang-orang yang setelah membawa seseorang kepada Kristus, kemudian meninggalkan orang itu sendiri, dan seperti menggantung saja mereka di masa-masa awal kehidupan Kristen mereka. Hebat, ada orang yang diselamatkan. Kemudian kita hanya sekali-sekali saja memperhatikan keadaan orang itu. Atau kita berhasil mengidentifikasikan mereka dengan gereja, mereka dibaptiskan, dan kemudian kita membiarkan mereka dengan memasukkan mereka ke kelas untuk belajar sendiri melakukan pemuridan, dan bukannya kita yang menginvestasikan kehidupan kita di dalam proses ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Saya ingin Anda membayangkan bersama dengan saya bahwa besok Allah akan memberikan kepada Anda kesempatan untuk membawa seseorang kepada iman di dalam Kristus. Apakah itu di rumah, di tempat kerja, di lingkungan Anda, Anda mendapatkan kesempatan untuk membawa seseorang kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, kalau memang hal itu terjadi besok, apa rencana Anda untuk 6 bulan ke depan tentang bagaimana menolong orang itu melalui langkah-langkah di dalam proses ini? Apa rencana Anda untuk hal itu? Berapa banyak di antara Anda yang memiliki rencana yang demikian? Saya menduga bahwa kebanyakan di antara kita tidak punya rencana itu. Ini menunjukkan tanda akan kemungkinan adanya 2 hal. Yang pertama, kita mungkin memang tidak punya rencana untuk membawa orang lain kepada Kristus besok. Saya rasa ini bukan sesuatu yang menggembirakan, saudara. Atau yang kedua, kita memiliki rencana untuk membawa seseorang kepada Kristus, tetapi kemudian hanya meninggalkannya sampai pada tahap itu saja. Saudara, kalau kita mau memberikan diri kita untuk sesuatu, dan kita memang sudah diperintahkan untuk memberikan diri kita di dalam gereja, mereproduksikan kehidupan kita di dalam kehidupan orang-orang lain, bukan menjalani kehidupan Kristen yang hanya menyerap saja, berhenti di langkah pertama atau langkah kedua, dan kemudian kita memberikan kehidupan kita untuk pemuridan, melangkah ke dunia dengan kehidupan kita, maka hasilnya akan sangat nyata. Saudara, lebih dari 1 miliar orang di dunia ini belum pernah mendengar Injil secara lengkap. Bagaimana kalau murid-murid justru menyita perhatian kita? Bagaimana kalau mereka hanya berhenti di langkah pertama dan kedua di dalam memberikan diri kepada pemuridan itu? Kita perlu menghadapi hal ini. Saya tahu bahwa ada kemungkinan beberapa di antara Anda mulai berpikir, wah, dari tadi Anda berbicara mengenai bagaimana kita harus mengambil dunia dengan kehidupan kita. Tetapi saya tidak memahaminya. Bagaimana saya bisa mengambil dunia dengan kehidupan saya sendiri? Saudara, kalau pertanyaan itu muncul dalam pikiran Anda, saya sangat senang. Saya ingin Anda menggambarkan 2 skenario bersama dengan saya. Ini skenario yang mungkin tidak nyata dalam artian bahwa saya juga tidak pernah melakukannya. Tetapi kita buat saja sebagai skenario. Saya ingin Anda membayangkan bahwa bersama-sama sebagai satu keluarga iman di dalam gereja yang akan datang untuk beribadah bersama dengan Anda di dalam gereja Anda sepanjang tahun depan. Bayangkan kalau kita secara bersama-sama dengan seluruh anggota gereja kita bisa membawa 1 orang saja kepada Kristus setiap hari sepanjang tahun depan. Sekali lagi, ini memang sesuatu yang sangat berat, skenario yang sangat berat, tetapi bukan tidak mungkin. Kalau itu terjadi, tahun depan akan ada 365 orang yang datang kepada Kristus. Dan tahun itu, saudara, pasti akan menjadi tahun yang sangat menarik. Bayangkan, kita bisa melakukan hal yang demikian setiap tahun demi tahun. Memang, sekali lagi, ini sangat berat. Tetapi bayangkan saja bahwa kita memang bisa melakukannya. Setelah 30 tahun itu terjadi, kita melihat di dalam gereja kita saja secara bersama-sama, dalam 30 tahun akan ada 10.000 orang yang datang kepada Kristus. Dan saudara, kita akan membawa pengaruh yang besar dalam mengurangi jumlah orang-orang yang terhilang di dunia ini, di negara kita. Ini skenario yang pertama. Sekarang, skenario yang kedua. Saya akan jelaskan skenario yang kedua itu begini. Bagaimana kalau seseorang di antara kita, seorang saja di antara kita, dalam tahun depan, tidak membawa seseorang kepada Kristus setiap hari, tetapi selama tahun itu, Anda hanya membawa 1 orang kepada iman di dalam Kristus, dan Anda tidak berhenti sampai di situ saja. Jadi ini berbeda dengan skenario yang pertama. Skenario yang pertama, secara bersama-sama, satu gereja membawa orang 1 kepada Kristus setiap hari. Lalu, skenario yang kedua, secara pribadi, anggota jemaat, termasuk Anda tentu saja, dalam 1 tahun membawa 1 orang kepada Kristus. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Anda menunjukkan firman kepada mereka dan menuntun mereka untuk diidentifikasikan dengan Kristus dan mulai mengajar mereka serta menunjukkan kepada mereka bagaimana cara mengikut Kristus sehingga mereka juga bisa keluar dan memuridkan orang-orang lain. 1 orang saja setiap tahunnya. Secara otomatis, dalam waktu 1 tahun, pengaruh Anda akan menjadi 2 kali lipat. Akan ada 2 orang yang keluar, dan tahun selanjutnya ada 4 orang yang demikian, melanjutkan proses pemuridan ini. Anda hitung sendiri, dan dalam jangka waktu yang kurang lebih sama, kita akan melihat lebih dari 10.000 orang datang kepada iman kepada Kristus. Dalam skenario ini, dan dalam jangka waktu yang sama, 4 miliar orang akan mendengar tentang Kristus. Saudara, Yesus tahu apa yang dikatakannya ketika dia mengatakan, jadikan murid. Berikan dirimu untuk hal ini. Ini strategiku, jadikan murid. Curahkan kehidupanmu. Korbankan dirimu bagi orang-orang lain. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan hal itu. Dan kita sungguh-sungguh menjadikan hal itu nyata, melakukannya di dalam kehidupan kita. Dalam 1 atau 2 tahun, kita akan melipat gandakan pengaruh kita bagi Injil di dalam kerajaan Kristus. Bayangkan kalau kita menggandakan pengaruh kita kepada orang-orang lain dan mereka juga menangkap maksud Tuhan di dalam kehidupan mereka, kita akan menjadi 4 kali lipat. Tiba-tiba saja, pengaruh Anda berlipat sampai 4 kali. Anda tidak harus menjadi ahli matematika yang jenius untuk melihat bahwa melalui ini, banyak orang akan mengenal Kristus, kasih dan rahmat-Nya saat kita memberikan diri kita bagi misi pemuridan ini. Lalu, pertanyaannya juga adalah, di mana Anda di dalam proses, di dalam lingkaran ini? Sudahkah Anda membawa orang-orang melalui lingkaran itu? Ini membawa kita kepada fase yang ketiga dari strategi yang dibuat oleh Kristus. Menjadikan murid adalah misi kita. Yang ketiga, manusia adalah mimpi kita. Manusia adalah mimpi bagi kita. Disinilah kita melihat semuanya mengerucut. Kita tahu, kita sudah diutus dalam Yohanes pasal 17. Yesus memandang dunia melalui kacamata para murid-Nya. Mereka yang menjadi mimpi-Nya. Dia mengumpulkan mereka. Ini gambarannya. Semuanya dipertaruhkan untuk ketaatan para murid-Nya kepada misi ini. Pada titik inilah kita perlu mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Seperti apakah yang terjadi kalau orang-orang menghasilkan orang-orang lain bagi kerajaan dan itu menjadi impian kita? Di sisi inilah banyak di antara kita yang sudah menjadi orang Kristen selama 5, 10, 15, 20, 25 tahun dan tidak bisa menyebutkan satu saja nama yang sudah kita bawa melalui keseluruhan proses ini dan yang sekarang sedang menjadi kepanjangan tangan kita menjangkau dunia. Kita sudah datang ke gereja dan duduk di bangku gereja menyanyikan lagu pujian. Kita bahkan sudah menjadi pengurus komisi dan tim dan melakukan banyak hal di dalam lingkup gereja. Tetapi kita harus memahami bahwa tujuan Kristus tidak terletak hanya di dalam semua kegiatan spiritual yang demikian. Tujuan Kristus adalah bahwa kehidupan kita akan direproduksikan di dalam kehidupan orang-orang lain. Manusia menjadi mimpi kita. Kemudian yang keempat, dunia adalah tujuan kita. Menjadikan murid dari antara segala bangsa. Ini frase yang luar biasa. Frase ini dipakai 4 kali di dalam Injil Matius untuk menjelaskan mengenai segala bangsa. Tetapi Matius yang sangat kaya dengan warisan Yahudi memulai dengan gambaran tentang Abraham di dalam Matius pasal 1. Saudara, kalau Anda kembali kepada kitab Kejadian dan Anda melihat gambaran tentang Abraham, Allah memanggil kehidupan Abraham. Dia mengatakan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 kepada Abraham, "Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu Kejadian 18 ayat yang ke-18, hal yang sama dikatakan di situ, "Oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat." Lalu Kejadian pasal 22 ayat yang ke-18, "Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Kemudian kita melihat Yesus. Yesus ada di dalam jalur keturunan Abraham, dan segala bangsa akan diberkati melalui pernyataan Injil. Segala bangsa, tanpa kecuali. Kita tidak memilih-milih di mana kita bisa menjadikan murid. Kita menjadikan murid dari antara segala bangsa. Dan ini adalah strategi terakhir yang diatur oleh Kristus. Kristus adalah visi kita. Menjadikan murid adalah misi kita. Manusia adalah mimpi kita. Dan dunia adalah tujuan kita. Yang terakhir, kita akan menjadi gereja yang percaya kepada kuasanya dan taat kepada strateginya. Maka yang kelima, kita akan menjadi gereja yang bersandar kepada kehadirannya. Ketika Anda sampai kepada akhir penjelasan tentang amanat agung, Yesus memberikan pernyataan ini, "Pasti aku akan menyertai kamu." Penekanan dari ayat ini adalah, "Aku menyertai kamu." Dia mengatakan dengan jelas, "Aku sendiri yang akan menyertai kamu. Aku akan senantiasa menyertai kamu, bahkan sampai ke akhir zaman." Saya mengajak kita kembali melihat kepada pasal pertama di dalam Injil Matius. Saya mengajak kita melihat bagaimana Yesus diperkenalkan. Perkenalan tentang Yesus di dalam Injil Matius. Kita mendapatkan gambaran tentang namanya. Dikatakan dalam pasal 1 ayat 22, untuk melihat sedikit konteksnya, kita melihat mulai dari ayat yang ke-22. "Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi." Dan kemudian ayat yang ke-23, ini yang saya maksudkan. "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Itu perkenalan tentang Kristus. Kesimpulan dari gambaran tentang Kristus di dalam Matius pasal 28. Allah menyertai Anda. Sekarang, gambaran yang kita lihat di antaranya, jangan melewatkan bagian ini, adalah bahwa Allah dalam rupa manusia bersama dengan para muridnya di sepanjang kitab ini. Kemudian Yesus mati. Dia sudah pergi, pikir mereka. Tetapi kemudian Yesus bangkit kembali dari kematian dan kembali kepada mereka. Kemudian kita melihat bagaimana hal itu terjadi. Kelihatannya seperti hal buruk. Namun keindahan dari hal ini adalah Yesus naik ke sorga setelah semuanya ini, sehingga kehadirannya tidak lagi terbatas kepada satu tubuh fisik saja di muka bumi ini. Kehadirannya sekarang berdiam di dalam setiap murid Kristus yang ada di muka bumi ini. "Aku menyertai kamu senantiasa. Aku memberikan kehadiranku." Kita tahu di sepanjang Alkitab bahwa Allah akan menyertai kita kemanapun kita akan pergi. Kita tahu bahwa kehadiran Allah menyertai kita. Mengapa Yesus menekankan hal itu di dalam Matius pasal 28? Mengapa Yesus mengangkat hal itu kembali di sini, mengenai penyertaannya itu? Saya ingin Anda melihat bagaimana kehadirannya dikaitkan dengan amanat agung. Saya yakin bahwa yang dikatakannya dengan jelas adalah bahwa Anda tidak akan pernah merasakan kuasa dan kebesaran kehadirannya sampai Anda memberikan diri Anda untuk misi ini. Ketika Anda memberikan diri Anda kepada misi ini, maka Anda akan melihat dan mengalami kehadirannya dalam berbagai cara yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Saya ingin Anda membayangkan bagaimana hal itu akan terjadi. Yang pertama, kita akan memerlukan, kalau kita memberikan diri kita kepada misi ini, kita akan memerlukan janji kehadirannya. Saya mau mengajukan pertanyaan, apakah kehadirannya kita butuhkan sebagai akibat dari ketidaktaatan kita? tidak diragukan lagi. Kita membutuhkan lebih lagi kehadirannya. Saya yakin kita bisa duduk saja sebagai gereja dan hanya sekedar mengambang saja dalam kekristenan dan bahkan mungkin berhasil di dalam dunia. Tetapi kita tidak pernah merasakan perlunya kehadiran Kristus untuk menolong kita melakukan pemuridan itu. Ini sangat menakutkan saya, menakutkan sekali. Anda bisa melakukan pemasaran yang benar, dan Anda mungkin memiliki karisma, dan Anda memunculkan berbagai strategi dan rencana yang sangat baik. Dan di dalam budaya gereja zaman ini, Anda bisa nampak sangat berhasil dan melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri. Saya ingin menjalani kehidupan dan pelayanan saya, dan saya ingin kita menjadi gereja yang membutuhkan janji kehadirannya. Kita akan jatuh tersungkur, dan semuanya akan berantakan kalau dia tidak benar di dalam janjinya di sini. Kita akan membutuhkan janji kehadiran Kristus, dan yang sangat saya yakini, kita akan sungguh-sungguh mengenal kuasa kehadirannya. Kita akan mengenal kuasanya, karena dia akan memampukan kita dengan kuasanya untuk menggenapi misinya. Dia setia. Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk mencapai misi itu. 7 tahun yang lalu saya menikah dengan istri saya. Beberapa tahun setelah pernikahan saya, baru kami mulai menginginkan kehadiran anak-anak. Kami membuat perencanaan mengenai hal itu, dan kemudian mendapati bahwa rencana-rencana itu tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Untuk alasan tertentu, Allah di dalam kuasanya tidak memenuhi rencana itu sesuai dengan cara yang kami inginkan. Di dalam proses yang berlangsung selama beberapa tahun, Allah mengajarkan kepada saya banyak hal tentang apa artinya hati seorang ayah yang merindukan keturunan di dalam kehidupannya, yang ingin mereproduksikan kehidupannya di dalam kehidupan orang lain, tetapi tidak juga membuahkan hasil. Tetapi dalam anugerah Allah, rencana itu akhirnya terjadi dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan saudara, saya tidak bisa tidak terus memikirkan bahwa Allah di dalam waktunya akan membawa kita melalui perjalanan itu, khususnya dalam kaitannya dengan bagian Alkitab yang kita pelajari di dalam beberapa pembahasan kita. Saya membayangkan hal itu dalam proses ini. Allah sudah memberikan kepada saya sedikit pernyataan tentang apa artinya memiliki hati seorang ayah yang rindu mereproduksikan kehidupannya di dalam kehidupan orang-orang lain. Saya sudah mendapatkan sedikit pemahaman yang saya yakini juga merupakan isi hati Allah. Ketika ada miliaran manusia yang bahkan belum mengenal keselamatannya, belum mengenal hatinya sebagai Bapa, yang ingin hidupnya dan anugerahnya serta rahmatnya direproduksikan di dalam tubuhnya, yaitu gereja. Bapa yang sudah mengatakan kepada gerejanya, "Aku akan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk mereproduksikan kehidupan dan kemuliaan dan keindahan dan keagungan Kristus bagi segala bangsa." Gereja duduk dan melakukan berbagai aktivitas rohani dan berbagai kebaikan, tetapi melewatkan satu hal yang penting ini. Jadi, kita sampai kepada seri pembahasan ini dan melihat hati Allah. Dan saudara, saya ingin kita menjadi gereja yang mengambil kehidupan yang sudah dipercayakan Allah kepada kita dan mengambil semua yang sudah diberikannya kepada kita dan mereproduksikan semuanya itu kepada bangsa-bangsa. Melalui strategi pemuridannya, saya rindu agar kita menjadi orang-orang, dan saya yakin Allah menghendakinya, agar kita menjadi orang-orang yang mengambil kehidupan kita. Hubungan yang sudah dipercayakan Allah kepada kita dan memakainya bagi kemuliaan Allah di dalam proses yang disebut melakukan pemuridan itu. Dan saudara, saya yakin bahwa ketika kita sampai di bagian akhir bagian ini, kita juga perlu bertobat. Kita perlu bertobat karena hanya sekedar memberikan sangat sedikit kepada amanat agung. Memberikan hanya sedikit perhatian kepada hal itu di dalam kehidupan dan gereja kita. Saya yakin kita perlu memperbaharui penyerahan diri kepada strategi yang diberikan oleh Kristus ini. Saya tidak tahu bagaimana hal itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, tetapi saya mau mengundang Anda untuk masuk ke dalam pertobatan. Kita perlu mengakui kesalahan kita dan bahwa kita sudah melewatkan bagian yang sangat penting dan bahwa hanya sedikit saja di antara kita yang bisa menyebutkan nama, sedikit saja kalau ada orang-orang yang sudah kita muridkan bagi kerajaan. Kita perlu mengakui kebutuhan kita akan Allah, memahami bahwa Dia penuh rahmat, Dia penuh dengan anugerah, dan Dia siap untuk mengampuni kita dan senantiasa siap untuk memampukan kita menggenapkan misinya yang dipercayakannya kepada kita. Jadi, saya ingin kita menaikkan pengakuan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bagaimana kita menyatakan pemuridan kita kepada segala bangsa? Bagaimana hal itu akan ditransferkan di dalam kehidupan, mimpi, dan ambisi Anda? Apa yang perlu Anda lepaskan di dalam kehidupan Anda untuk bisa menjadikan murid dari segala bangsa? Apa yang harus Anda lakukan untuk menyerahkan diri Anda ke dalam misi ini? Saya ingin mengundang Anda. Saya mau berdoa untuk kita, dan saya mau mengundang Anda untuk berdoa. Ya Allah, kami memuji Engkau atas anugerah dan rahmat serta kasih-Mu. Dan kami memuji Engkau atas hati yang terus mencari kami, yang mau mereproduksikan kehidupan dan kasih dan anugerah dan keagungan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami memuji Engkau atas kesempatan kami belajar. Kami memuji Engkau karena pengampunan dosa kami. Kami memuji Engkau atas janji firman-Mu. Kami memuji Engkau atas kuasa yang Engkau miliki atas dosa dan atas maut, atas penyakit, atas penderitaan, dan bagaimana Engkau sudah menunjukkannya di dalam kehidupan-Mu. Ya Allah, kami mau mengatakan bahwa kami tidak ingin hidup sebagai murid Kristus yang hanya menyerap saja. Kami ingin hidup untuk mereproduksikan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami di dalam kehidupan orang-orang di dunia sekitar kami, mulai dengan lingkungan kami. Ya Allah, kami berdoa agar Engkau membangkitkan sebuah keluarga iman yang sepenuhnya tunduk kepada misi-Mu untuk menjadikan murid dari antara segala bangsa. Dan kami akan taat kepada-Mu di dalam firman-Mu. Kami akan percaya kepada kuasa-Mu. Kami akan menuruti strategi-Mu. Dan kami akan memberikan diri kami untuk melakukannya, ya Allah. Dan kami berdoa agar Engkau menunjukkan kepada kami janji dan kuasa kehadiran-Mu dengan cara yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Ya Allah, kami berdoa agar misi ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Dengan anugerah dan bagi kemuliaan-Mu, kami mempersembahkan waktu ini. Dan kami berdoa agar Engkau menunjukkan kepada kami, di dalam hati kami, apa artinya hal itu, dan bagaimana hal itu dinyatakan, sehingga Engkau memperbaharui dan mengubahkan dan mengampuni kami untuk hal-hal yang kami perlu diampuni. Dan bahwa Engkau akan mengubahkan kami dan membawa kami ke jalur strategi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, dengan demikian Anda sudah menyelesaikan pembahasan dari seri Ikutlah Aku. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan melihat seri-seri besar yang lain, dan kiranya Tuhan memberkati kita.